parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 1. mart. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas smo u Lastvi Grbaljskoj, a naš gost je Jerej Branko Bogojević, paroh Lastvanski. Gospod je po ljubavi i milosti svojoj ustrojio da svaki komad ove zemlje na kojoj živimo ima svoje parče neba. Nekada je to nebo veće, nekada manje za nas. Nekada je tmurno, nekada je svjetlo. Nekada osunčano, a nekada ugašeno. Ponekad ga vidimo onakvim kako jeste, a ponekad ga vidimo onakvim kakva nam je duša. Tako nam je i po ljubavi svojoj ostavio i svete pretke naše. Ostavio nam je svetu Lozu Nemanjića sa rodonačelnikom njenim svetim Simeonom, koji je, osjetivši ukus neprolazne ljepote i spoznajući najdublji smisao ovozemaljskog života, neumornim neimarstvom i trudbeništvom za svoje potomke kao najljepši i najbolji roditelj spuštao komade neba na zemlju. Znajući da će ti komadi neba na zemlji biti najtvrđe lestvice kojima će se vinuti u samo carstvo nebesko. Takvo jedno prelijepo parče neba, kome ni najtmurniji oblaci ne mogu pomutiti sjaj, spustio je potomak svetog Simeona, car Dušan, u Podlastvu. U njegovom skutu su se Grbljani sakupljali, dogovarali, donosili važne odluke. Sa njim se rađali, sa njim se radovali, sa njim plakali, sa njim umirali. Čuvali i branili njegove zidove kako su znali i umjeli. Kuda god bi otišli, to parče neba na zemlji koje im je sveta pradjedovska loza ostavila i majka crkva, čekalo ih je raširenih ruku. Manastir Podlastva.
Manastir Podlastva, posvećen rođestvu Krste Bogorodice, nalazi se na rubu Mrčeva polja u blizini magistralnog puta Budva Tivat Kotor, nedom uzvišenju u selu Lastva, po kojem je dobio ime. Manastir Podlastva je sveto mesto svih grbljana u kojem su zborovali, donosili u stvari najvažnije vjerske, političke, ustaničke i ekonomske odluke. Prema narodnom predanju, preko ovoga dijela Primorja, boreveći kratku lastovskoj crkvi, s obružje morske obale uputio se na svetu goru Sveti Sava, prvi arhijepiskop-srpski i osnivač Zetske episkopije. Nastanak manastira narodno predanje vezuje za vreme cara Dušana i 1350. godinu. U pisanim izvorima manastir se prvi put pominje 1419. godine, kao i 1427. godine, za koju se vezuje nastanak masovitog srednjevekovnog pravnog akta Grbaljski zakonik, koji je donet u Podmasti. Narodno predanje kazuje da je na staništu današnjega manastira od najstarijih vremena postojao mali hram. Prijekom istraživačkih radova i rekonstrukcije manastira 1984. godine na podu hrama u Podmastri otkriven je i deo mozaika i fragment parapetne ploče. Ova dekoracija pripadala je ranohrišćanskoj bazilici iz 5. 6. veka, koja se nalazila na mestu današnjega hrama. Na južnom delu oltarskog prostora te crkve otkriven je fragmentarno očuvani stari životopis iz 15. veka. Nekog naknadnog pregrađivanja preko starih svesaka slikane su nove. Vremenom tokom obnavljanja hrama vršene su razne građevinske intervencije, dogradnje crkve, prepravljanje prozora i vrata, pregrađivanje zvonika, ugradnja rozete itd. Hram je dugačak 12,5 metara, širok 4 metara, zidan je od stefenog kamena. Iznad ulaznih vrata u kruga rozeta, nakon složenih istraživačkih i konzervatorsko-restauratorskih radova na crkvi rođenja Krste Bogorodice, skinute su mlađe freske sa dela južnog zida i prezentirane u prostoru produženog crkvenog broda, tako da taj sad deo izgleda pomalo na muzej. Manastirski kompleks pod hramom ima dvospratnu zgradu, konak koji sa južne strane dodiruje sa crkvom. Onak ima karakteristično prizemlje sa pravilnim ozidanim svodovima. Na ovu zgradu se nadovezuje drugo krimo konaka, to su tremovi i druge manastirske prostorije. Između hrama i konaka nalazi se ranohrišćanska krstionica iz 7. veka, veoma dragoceni arheološki nalaz za proučavanje ranohrišćanskih spomenika Crne Gore. Usled čestih buna i ustanaka grbljana manastir je bio prvi na udaru okupatora, pa na tretkim pohodima prvo njega rušio, palio i pljačkao. U toku svoga postojanja ovaj manastir je više puta razaran, paljen i uništavan od strane neprijatelja, a poslednji put je razrušen u katastrofalnom zemljotresu 1979. godine. O tome veoma detaljno piše Marko Šovran, a najsažetije radi se o sledećim razaranjima. Prvo razaranje manastir je doživo strane Mlečića 1452. godine, posle treće grbaljske bune, kada je prema predanju isto tako razrušen i manastir Svetog Arhangela Mihajla na Premlaci. Prema zapisu koji je urezan na jednom pragu, manastir je obnovljen 1700. godine, međutim u nekim dokumentima pominje se aktivnost ovog manastira u 17. veku. U turskoj ispravi iz 1637. godine pominje se Gerasim Kamuđer manastira Podlastva, kome crnogorski kadija presuđuje da opomene potomke zaveštača koji su ostavili svoje imanje manastiru, da se odreknu pretenzija na manastirsku imovinu iz jednog prodajnog ugovora sastavljenog 1697. godine. Doznaje se kako se te godine bavio u manastiru mitropolit crnogorski Sava Očinić. Drugo razaranje manastir doživljava za vreme austrijske okupacije, kada je austrijski general Bardi naredio da se u manastir smesti municija i u doba francuske vladavine ovim prostorima. U jednom ratnom sukobu manastir je zapaljen i pretvoren u pustoš, a obnovljen je 1812. godine, kada je nastojatelj manastira bio iguman Grigorije Bučin. Treće razaranje je bilo kada Austrija drugi put okupirala Grbalj 1814. godine, a 1879. digli su protiv Austrije ustanak Grbljani, Majeni, Pobori i Brajići, na jugoistoku i Krivošije, Nedeničani, Ugljani i Mokrinjani, na severozapadu Boke. Posle pada Goražde i Trojice, Austrijanci su krenuli s jakim snagama kroz Gornjega Grblja, paleći kuće, crkve, parohijalne domove. 1869. godine zapalili su manastir Podlaštva, po treći put je obnovljen 1874. godine. Blagoslovom mitropolita gospodina Filohija 13. maja 1926. godine osnovano je društvo za obnovu manastira Podlaštva. Programom rada predviđena je obnova konaka, konzervacija i restauracija manastira i prostora oko njega. Završetak radova na hramu, rođenja Presvete Bogorodice, osnivanje manastirske riznice i biblioteke kao izdavačka djelatnost vezana za prošlost groblja. O Slimačkoj skupštini društva prisustvovali su predsjednik skupštine Crne Gore Svetozar Marović, ministar vere u Vladi Republike Crne Gore dr. Slobodan Tomović, predsjednik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti dr. Dragutin Vukotić i više drugih ličnosti javnog života Crne Gore. Da kažemo da je u manastirskom dvorištu je podignuta zajednička grobnica pobijenih bez suđenja u Baru pri kraju Drugog svjetskog rata. Tu su meštani iz Grblja i od okolnih, iz Pastrovića, okolnih mesta grobnica gdje je svake godine 28. juna za Vidovdan veliki sabor za čitavu Boku u manastiru Podlaštva. Blaženo počešće patrija srpski Pavle sa hijerejima služe za upokojnu liturgiju svešta u vječnu kuću barskih sradalnika 24. maja 1992. godine.
Pored manastira Podlaštva koji u svoj skut privija ne samo stanovništvo Lastve nego i cijeloga Grblja, saborni hram u Lastvi je hram Svete Gospođe koji se nalazi u selu Gorovići. Crkva Svete Gospođe podignuta je 1853. godine na zidove neke starije crkve.
Saborni hram Petoselice, hram rođenja Presvete Bogorodice u Gorovićima. Za hram se kaže da je hram rođenja Presvete Bogorodice i crkva Svete Gospođe, kako je domaći naziv kod meštana, se nalazi u selu Gorović u Gornjem Grblju. Okolo hrama postoji aktivno seoško groblje. Crnogorčević kaže, ovo je saborna crkva Kneževine Ljubanovića koja je od 1830. godine nosi ime Knežine Svete Gospođe. Današnja crkva posljednje veličine podignute na osnovama crkve Starinske koja je bijaše malena i trošna 1853. godine zaokružena visokim zidom. Iz Gorovića bijaše rodom Nikanor Bogetić koji se postrigao u manastiru Savina, poznije postao savinski arhimandritom, zatim je bio bokokotorski provikar od 1812. godine do svoje smrti 1822. godine. Za njega su se u manastiru Savini osveštali barjaci rusko-crnogorske i primorske vojske, predvođene crnogorskim mitropolitom Petrom I. Petrovićem Njegošem. Hran je obnovljen i osveštan 14. septembra 2003. godine, prethodno je postradao u zemljotresu 1989. godine.
Poštovani slušaoci, vrijeme je za našu muzičku pauzu. Ovoga puta slušamo pojanje cetinskih bogoslova.
Parče neba na zemlji.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Thank you.
blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja.
Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Oh,
Parče neba na zemlji.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima radija Svetigori i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Mi se vraćamo u parohiju Lastvansku i slušamo o njenim hramovima. Crkva Svetog Arhanđela Mihajla u Svinjištima je mala crkva. Okolo crkve nalazi se dosta starih grobnica. Tačan datum njene izgradnje se ne zna, zna se da je veoma stara i da je 1869. godine usled požara izgorela, te je popucao pročelni zid.
Hram Svetog Arhanđela Mihajla na Prijevoru, hram se nalazi u zaseoku Svinjište, ateru sela Prijevor. Ne zna se kada je podignut, ali se zna da je izgora za vreme ustanka 1869. godine, kada je potpuno uništen. Na ostacima ruševine obnovljen je hram Svetih Arhangela Mihajla, Svetog Arhangela Mihajla, 2004. godine osveštan 2005. godine. Tim povodom Svet Igora Presija objavila sledeće: njegov visoko prosveštenstvo mitropolit Crnosko-Primorski gospodar Amfilohije danas je obavio svećenje i služio svetu arhijeretsku liturgiju u obnovljenoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u mestu Svinjišta u Gornjem Grmlju. Nakon svete službe Božije, koje uprkos lošem vremenu prisustvovalo više stotina vernika iz Grmlja i Budve, visoko prosvećeni mitropolit je obnovljenom hramu obavio krštenje mališana, potomaka pred pet bratstava ovoga gornogrmeljskog sela, Gnuševića, Ljubanovića, Dobrljena, Lučića i Zec, koji su obnovili, koji su učestvovali u obnovi ove drevne svetinje. U svojoj besedi on je kazao da bi svemo trebalo budući da se po ovome hramu zove Arhangelovo. Ako Bog da, i bit će i starih ognjišta koje će se obnoviti, ali prvo se obnovimo najsvetije ognjište, svetog arhistratiga Mihajla. Pa onda neka se ovo mesto zove Arhangelovo, kazuje mitropolit Amfilohije koji je blagoslovio Krsta Ljubanovića, članove crkvenog odbora, primožnike Dobrotvore, koje je, kako je rekao, sami Bog nadahnuo sa svetim arhangelima da obnove ovo mesto gde su vekovima živjeli časni čestiti ljudi. Znali su da ako se ovaj hram obnovi, ako se njega saberu kosti predaka, onda će polako mesto ponovo početi da se obnavlja. Crkva Svetog Arhangela u selu, koje su njegovi poslednje stanovnici napustili posle zemljotresa 1979. godine, je veoma stara, iako se pouzdano ne zna kada je sagrađena po ostacima zidova i arhitektonskim karakteristikama, može se vezivati za 12. ili 13. vek, navodi Lucija Đurašković u monografiji koju je izdao Odbor za obnovu hrama.
Selo Prijevor je dobilo ime po istoimenom izvoru, koji se zove i Topliš. Starije stanovništvo kaže da dolazi i od Prijedor, jer treba preći preko Spasa da bi se došlo do Budve. U njemu se nalazi crkva Svete Petke. To je malena crkvica, obnovljena 1861. godine. 1869. godine je ponovo izgorela, a ikonostas je izrađen 1870. godine. Trudom braće Vuka i Marka Kovačevića obnovljena je ponovo 1899. godine.
Dan prepodobne majke Praskjevenja, ili kako ga narod naziva Svete Petke, se nalazi u Svemu Prijevoru u blizini Jaza. Okolo hrama postoji aktivno seosko groblje. U istorijatu hrama Mladen Crnogorsić je ostavio sljedeći zapis. Malena crkva koja je prvobitno bila pola manja, jer je poznije proširena, obnovljena je 1861. godine, no kako je izgorena 1869. godine, ikonostas joj je izgrađen posle te godine. Braća Vuko i Marko Kovačevići opet su obnovili ovu crkvu 1899. godine. Mnoge crkvene knjige i starinske isprave koje su se hranili u imućnoj porodici odneli su Vuk Stefanović Karadžić i Vuk Vrčević. Pri moru među rtovima Jazom i Trstenim, po dnu Mrčeva polja, iznad koga se ova crkva nalazi, a prema zelenome spasu ima pusto žalo, zvano Jan, gdje je, kako narodno predanje kazuje, postojao Šebe grad. U preistorijsko doba rekli bi da je ravan Mrčeva polja zapremalo more, koje kao da je oseklo u poznijim evolucijama. Prijazuje crvena greda, koju neki zovu i žutom gredom, što se spominje kao pogranična tačka u dračkom ugovoru između Vuka Brankovića i Kvirina, 1426. godine. Ja se spominje i u Ivan Begovoj Hristovulji iz istoga vijeka. Knez Đurađ Dongoruki, vraćajući se sa svog pohoda u Crnoj Gori za mlade Štjepana Maloga, iz 1769. godine krenuo ispod Jaza na brodu Lazara Jankovića i stegnovljeni je povod sa sobom patrijarha Brčića, kneza Vojnovića i Marka Tanovića. Osto Paštović osvojiše Turcima, brodovlje ispod Jaza, otetim krenom uzvidaše grad u Štjepanu. Svetigora Preske povodom osvećenja hrama 2002. godine objavila i kroz pometanog soprinosti gospodina Timotija sa sveštenstvom služio sve dana svetom u Srbiju i ostao što crkva Svete Petke u Svemu Prijevor kod Budve. Hram je bio porušen u zemlju 1979. godine, a obnovljene su ga porodice u pokojnik Sveta Marka i Nikola Kovačevića u pomenu Mitru Petru Kovačeviću. Tokom osvećenja u hram je ugrađen dio moštiju jasenovačkih novomučenika i osvećenju je prisustvovalo više stotina vernika iz Budve i Grblja.
O crkvi Svetog Spasa otac Savana Kićenović kaže: crkva Svetog Spasa nalazi se na granici između Lastve i Pobora. Ima polukružnu apsidu, ali zvonika nema. Na nadratniku urezan je neki zamršeni natpis, a oko crkve su mnoge grobnice. Crkvu je živopisao daskal Đorđe Dimitrijević 1747. godine.
Vaznesenja gospodnjega koji se nalazi u selu Lastva. Hram Vaznesenja gospodnjega je hram Svetoga Spasa, kako je domaćini naziv, nalazimo se između sela Lastava i Pobora. Ne zna se tačno kada je hram podignut, ali je to bilo pre 1747. godine, kako je zabeleženo u šematizmu iz 1890. godine. Okolo hrama postoji staro groblje. Prema istraživanju zapisanom u publikaciji Obnova crkve Sveti Spas, Lastva Grbaljska, 2002. godine, hram je izgrađen između 1718. i 1747. godine. Živopisao ga je daskal Đorđe Dimitrijević 1747. godine. Posebno interesantno predanje zabeleženo u ovoj publikaciji kako je hram izgrađen. Postoje spor između Asovljana i Poborana. O granici zbog čega su bile učestvovale svađe, a bilo čak i međusobnih žrtava. Letačka vlast je još više produbljivala ovaj spor, dajući svakoj strani pravo. Da bi se izgladili odnosi, na zboru grbljana, to je Asovljana i Pobora, prihvaćen je predlog serdara Vuka Markovića. Ko prvi podigne trku na spornoj granici, ona je njegova. Granica se određivala tako što su bacali momci kamenje i gde kamen padne, tu se crka gradi. Grbljani su bili uporniji i brži, te su svoju crku podigoše preko noći i tako utvrdiše svoju granicu, zato što su počeli da grade manji hram, a Poborani veći. Hram je stradao u zemljotresu 1979. godine, trudan crkvena opština Grbalj i meštana, obnovljen je od 2001. godine, osveštan avgusta 2002. godine. Obnovljeni hram ima zvonik koji ranije nije imao, a uređeno je dvorište i zaokruženo kamenom ogradom sa dve kapije. Nekada je na zemljištu okolo crkve bilo groblje, staro groblje, koje danas nije u potrebi. Hram Svetoga Nikola nalazi se u selu Bratežić u Gornjem Grblju i podignut na temeljima neke stare crkve 1868. godine. Okolo hrama je groblje ograđeno kamenim zidom. Hram je u zemljotresu 1979. godine bio dosta oštećen. Trudom crkvene opštine, Grbalci i meštana, obnova hrama je završena 2008. godine. Povodom osvećenja hrama 2009. godine, Svetilora Prese objavila da je mitropolit Amfilohije osvešta obnovljenu crkvu Svetog Nikola u selu Bratešić u Gornjem Grblju, njoj služio svetu arhijerijsku liturgiju. Zaslužnima za obnovu crkve Svetog Nikola podeljene su zakonice odmora za obnovu hrama mitropolit Amfilohije i onima najzaslužnijima za obnovu ove svetinje dodeljene su medaljoni sa ugraviranim likom Svetoga Nikola Njernikijskoga, čije ime i hram nosi.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Bila je to priča o manastiru Podlastvi i Lastanskoj parohiji. Naš gost bio je paroh Grbaljski i Lastanski, Jerej Branko Bogojević. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.